Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni go'zal o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugun biz kaz va qaz qo'shimchalari haqida so'z yuritamiz. Nutqda, ayniqsa so'zlashuv jarayonida o'zaro farqlanmaydigan kaz va qaz qo'shimchalarini olib ko'raylik. O'zbek tili grammatikasining fe'lga bag'ishlangan qismida ham ular gaz qo'shimchasining variantlari, fe'lning orttirma darajasini ko'rsatuvchi birliklar sifatida talqin qilinadi. Haqiqatan ham shunday, ammo ular bu vazifani alohida olingan so'zlarda bajaradi. Ketkazmoq, bitkazmoq deyilish mumkin bo'lgan holda ketkazmoq, bitkazmoq deyish me'yorning buzilishi sanaladi. Bu o'rinda bir misol xarakterli hisoblanadi. Bu qo'shimchalar bir so'z o'zagiga qo'shilishi ham mumkin. O'tkaz, o'tqaz kabi. Ammo bu yuqoridagi fikrni inkor qilmaydi. Chunki ular bu yerda ham bir xil grammatik vazifani bajarmoqda. Ayni paytda so'zlardagi ma'no ikki xil. O'tkazmoq, elektr simlarini o'tkazmoq, o'tqazmoq, daraxt ko'chatlarini o'tqazmoq. Bu ikki xillik aslida gaz qo'shimchasining yuqoridagi variantlari bilan emas, balki so'z o'zagidagi ma'nolar bilan bog'liq. Amonimlik holatni yuzaga keltirgan o't so'zi birinchi holatda o'tish, o'tirtirish, o'tirg'izish harakatlari bilan bog'liq holda yuzaga kelgandir. O tovushining ikki xil talaffuzi nafaqat ma'noning, shu bilan birga uning ishtirokidagi so'zga qo'shiladigan qo'shimchaning ham farqlanishiga olib kelgan. Ana shuning uchun ham ularni farqlamasdan ishlatish ma'noning binobarin me'yorning buzilishiga olib keladi. Tahlilni davom ettiramiz. Shu o'rinda kas qas qo'shimchalarining bir ko'rinishi sifatidagi kar qar qo'shimchasini ham eslashga to'g'ri keladi. Chunki lug'atlarda bitkazmoq, bitkazmoq, bitkarmoq, o'tkazmoq, o'tkarmoq, chiqazmoq, chiqarmoq, qutqazmoq, qutqarmoq kabi variantlar mavjud. Ammo bu qo'shimcha haqida nomi yuqorida tilga olingan ikki adabiyotda ham hech narsa deyilmagan. Bu narsa uni kaz, qazning dialektal varianti sifatida tushunishimizga asos bo'ldi. Misollar tahlili bu qo'shimchaning hamma vaqt ham kaz va qazning o'rnini bosa olmasligini ko'rsatadi. Chunki ularni yuqoridagiday tarzda ishlatish mumkin bo'lgani holda ketkarmoq, yutkarmoq, o'tkarmoq deb ishlatish joiz emas. Shu sababli ular lug'atlarda ham aks etilmagan. Ayni paytda yana bir narsani ta'kidlab qo'yish lozimki, kar va qar qo'shimchasi ayrim so'zlar misolida tilimizda kaz va qazga nisbatan turg'unlashib va faollashib bormoqda. Misol: onadek tug'ma azoblarni, ochliklarni o'tkardingiz. Bu hol ayniqsa chiqarmoq va qutqarmoq so'zlarida yaqqol seziladi. Masalan, Zulfiya asarlar to'plamining qutqarmoqni 7 marta, chiqarmoqni 14 marta qo'llagani holda qutqazmoq va chiqazmoq so'zlarini qo'llagan emas. Endi bir necha og'iz so'z lan va lash qo'shimchalari xususida. Ular aslida la, n, la va sh shaklida bo'lib, birinchisi sifat va sonlarga qo'shilib, fe'l hosil qiladi va odatda uzlik darajada bo'ladi. Shodlandi, otlandi, tinglandi kabi. Ikkinchisi birgalik darajadagi fe'l hosil qiladi. Yordamlashmoq, gaplashmoq, xayrlashmoq singari. Ha ajlar, to'g'risini aytganda shaxsan men ham o'zimga ona tilimizdagi ko'pgina yangi qirralarni ochmoqdaman. Xayr ajlar, keyingi safar ushbu mavzuga yana bir bor qaytamiz. Omon bo'ling. Ona tilimizga behurmat bo'lmaylik.